Слика 95. Споредба за талантите. Исус кажа споредба за Бога човек кој замина на патување. Ги повика слугите и им даде пари да работат со нив. Двајца слуги работеа со парите и заработија уште пари за господарот. Но третиот не работеше со парите. Ископа дупка и ги сокри парите. Кога се врати господарот, им кажа на трудолюбивите слуги. Добро постапивте, вие сте добри слуги. Им даде пријатна награда. Но не беше задоволен со мрзливиот слуга и го исфрли од својот дом. Бог ни дал на сите способности. Мора да ги користиме за него и да бидеме подготвени за неговото враќање.